بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان. ومع اللقاء 44، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Segen und Frieden seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segen und Frieden seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, willkommen erneut zu einem neuen Vortrag über die segensreiche Vortragsreihe über die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basierend auf dem Buch Der Prophet, der Mensch, und begrüße euch damit mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, wasal bina al-hadith ila hadha al-unwan. وهو العنوان الأخير في هذه الرسالة، عنوان بما يأمركم، بما يأمركم. كان هذا هو السؤال الأخير في قصة هرقل ملك الروم، وقد وجهه حينها لرجل من أشد خصوم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، إنه أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أرضاه. فقد دخل الإسلام بعد ذلك وحسن إسلامه، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا رضي الله عنه أرضاه. لكن عندما وجه إليه هرقل هذا السؤال، كان يومها ما زال على الشرك، وكان من أشد خصوم النبي عليه الصلاة والتسليم. فسأله هرقل كما تعلمون 10 أسئلة، كان هذا السؤال آخر الأسئلة: بما يأمركم؟ لماذا سأل هرقل هذا السؤال؟ يقول المصنفون: وذلك أن إنتاج كل شخص من الأفكار والآثار في مؤلفاته وتلاميذه وأتباعه وكل من تأثر به يحدد هويته وماهيته وإلى أي تخصص ينتمي. أي أنك إذا أردت أن تتعرف على إنسان، انظر إلى أفكاره وأثاره انظر إلى مصنفاته ومؤلفاته، انظر إلى تلاميذه وأتباعه، فإنما يتأثرون به. من خلال هذه الأمور تتعرف على ماهية الإنسان، كما قال القائل: إن أردت أن تعرف فلانا فانظر إلى أصحابه. لماذا يا إخوة؟ لأن القرين يؤثر على قرينه، فالصحبة مهمة جدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والصاحب ساحب كما يقولون، أو كما تقول العرب، الصاحب ساحب، يسحبك إما إلى خير وإما إلى شر. فإن كان الصاحب تقيا نقيا سحبك إلى كل خير. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم أيضا: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمن حرص النبي على هذا الباب حثنا على حسن الاختيار بالنسبة لمن نرافق، لمن نصاحب. وهذا يدعونا أيضا إلى الاهتمام في باب تربية الأبناء، فلا بد للآباء وللمربين أن يحرصوا على معرفة من يصاحب أبنائهم، لأن الصاحب ساحب. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والتسليم في هذا المقام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يضرب مثالا للصحبة الطيبة وللصحبة الخبيثة، فقال: مثل الجليس الصالح. الجليس أي من تجالسه وتجلس إليه. الصالح معلومة من الصلاح، فهو دليل على الخير. والجليس السوء، السوء عكس الإحسان، يعني الصاحب الخبيث. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. شوف التشبيه العجيب، شبه لنا الجليس الصالح بحامل المسك. من حامل المسك؟ أي بائع العطور اللي انتم بتسموها البرفان، محل العطور تعرفونه، اللي بيبيع العطور بقى، ده اسمه حامل المسك. طب مين نافخ الكير؟ اللي هو الحداد، لأن الكير آلة يشعل بها النار. طبعا دي غير موجودة اللي عند الحدادين الشقعاء، وممكن تجدها في ألمانيا متطورة شوية أو حديثة، إنما في بلادنا تجد كده الحداد عامل كده بتاع حديد كده بيتحط فيها فحم، وبيدي كده تقعد تشعل النار تطلع دخان وشظايا. ده بيسموه الكير، آلة يستعملها الحداد في إشعال النار. ليه؟ لأنه بيضبط بها اللحمات وغير اللحمات، يلحم طبعا بقت متطورة الآن، بقى في أجهزة يقول لك كوي بالكهرباء، أو تجد كده عملوا له أدوات وجهاز كده يشعل نار، وهو لابس نظارة طبعا عشان الشظايا، ويبدأ يلحم تقعد تطلع إيه نار كده وأدخنة. عارفها؟ الحمد لله، ما أنت مهندس يعني عارف الحاجات.
الحمد لله يا سيدي.
عارف بتوع اللحام؟ ويبقى في أنواع لحام أكسجين ومش عارف لحام إيه، عارف الكلام ده؟ انتوا عارفين الكلام؟ طب الحمد لله. ايه على شكله مش عارف، تونسي بس مش عارف.
سألت وقتك شو اسمها بالالماني؟
اسمها ايه بالالماني يا شيخ عربي؟
شميد شوايتسن.
شوايتسن.
Schweizgerät.
Aha, Schweizgerät, هي دي. فالآن النبي بيشبه الجليس الصالح ببائع العطور، بيشبه الجليس السوق بالآلة اللي عند الحداد، مش انتقاص من قدر الحداد، لا بالآلة، لأن الآلة اللي يقف جنبها في ضرر. افهم كويس، شايف الناس بيفهموا من الناحية التانية، يقول لك يعني مهنة الحداد وحشة؟ لا، مهنة زي العسل، ما جناش عند المهنة خالص. النبي شبه الآلة بتاعت الحداد اللي حسام لسه قايل عليها من شوية. طيب، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك. يعني يحذيك؟ يعني يقدم لك هدية. لما تروح عند بياع العطور تجد حتى معظم محلات العطور، حتى في الغرب وجدنا هذا الأمر تطبيق لحديث النبي، تدخل محل العطور جعل لك كده بعض الزجاجات للتجربة، هدية دي ما بتدفعش، تروح جايب انت الورقة كده وتعطرها وتشم الريحة الجميلة، صح؟ ده مش بس كده، وساعات لما بتشتري زجاجة برفان كبيرة بيديك معاها كمان ظرف صغير كده، في واحدة صغيرة كده هدية، صح؟ تسموها انتوا ايه دي؟ التولة؟ بتاع صغيرة كده، زجاجة صغيرة. أنا مرة زمان يعني دخلت أخ اشترالي، لقيته مديني ظرف كده معاه صغير فيه ايه؟ زجاجة كده، حتى فضلت محتفظ بيها لما ضاعت وما استعملتهاش. من جمالها يعني وشكلها الحلو. إما أن يحذيك، يعني يديك إيش؟ هدية. طيب، وإما أن تفتاع منه. أنت دخلت خدت الهدية، عجبك العطر، تروح مطلع وتشتري، يبقى تبتاع هنا بمعنى تشتري مش تبيع، لا تبتاع في اللغة يعني إيش؟ تشتري. يبقى إما تشتري أنت العطر، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. لو ما ادكش هدية وانت ما اشتريتش، وجودك داخل المحل اللي فيه برفانات هتشم ايه؟ ريحة جميلة قوي. شوف الفوائد الثلاثة دي مهمة قوي. الجليس الصالح هكذا، اما ان يقدم لك فائدة بدون طلب، زي مجلس العلم الان، نحن الان نحذيك، نقدم لك هدية بلا سؤال، صح؟ انت سألتني، انا جلست بدي الدرس وبشرح لك، هذا اسمه ايه؟ يحذيك. طيب، واما ان تبتاع منه، ممكن في اخذ تسالني وانا جاوبك، صح؟ ما ده تبتاع، بتشتري الان، انت عايز العلم فتبدا تسال. الجليس الصالح كده تطلب منه مشوره، عندك مشكله او ما ده، بتروح تساله وتستشيره، يديك خبرته، يديك حكم شرعي وفق الدليل، فيفيدك في كل. طيب، انا مش هعطيك فائده مجانا ولا انت هتسالني. مثلا جلوسك نفسه في منفعه، ليه؟ مش ممكن هتسمع غيبه ولا تسمع كذب ولا تسمع امر يوقعك في الحرام. ما اجمل هذا الصاحب، لذلك قال بعضهم خير الاصحاب من اذا رايته ذكرت الله. عندما تراه تتذكر ربك، تتذكر العمل الصالح، تتذكر الطاعة، هذا لحمك دمك، ده تكون حريص عليه أوي. الذي يذكرك بالله تكون حريص عليه أوي. شوف العرب وجمال العرب وكلام العرب. الآن شباب بيطعن العلماء، أمر عجيب يا أخي. العلماء الذين يذكروننا بالله، سمتهم سنة يعلمنا السنة، كم حرصوا على تعليمنا الخير، بل كانوا سبب هدايتنا للطريق. شوف، نبت نبت في الأمة ينكر هذه الفضائل ويسقط العلماء بلا ضوابط شرعية. شوف العرب بتقول ايه؟ خير الأصحاب من إذا رأيته ذكرت الله. قضية مهمة يا أخو، قضية مهمة أوي، أن تنسب الفضل لأهله، فلا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، هكذا كانت تقول العرب. وقال الإمام الشافعي كما أدندن كثيرا حول هذا هذه المعاني المهمة، قال: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. كنا نرى بعض الشباب اللي بيجرحوا، كان في الماضي يقول لك الشيخ فلان هو سبب هدايتي، فجأة بيطعن في الشيخ طعن عجيب. يا ولا يا ود، انت كنت لا تقرأ لا تكتب لا تعرف معنى الحديث لا تعرف للمسجد طريقا، كان هذا الشيخ سببا في هدايتك والأخذ بيدك من ظلمات الجهالة إلى نور العلم والبصيرة، الآن بتسقط الشيخ لزلة أو لخطأ، ومن منا بلا خطأ يا مسكين. مع إن المبتدعين الأصليين المحاربين للدين تجد هؤلاء صم وبك وعمي عن أخطائهم، لكن وماسك في مين؟ في الشيخ صاحب السنة اللي بيعلم السنة الحريص على السنة الذي يجاهد من أجل ترسيخ السنة بين الناس. أخطأ، هو بشر يصيب ويخطئ، ناصحوه ذكروه خذوا بيده احفظوا قدره. هذه قضايا مهمة يا إخوة ننتبه لها. كثيرا ما أقول حب العلماء دين، والله يا إخوة حب العلماء دين، حب العلماء دين وقربة يتقرب بها إلى الله رب العالمين. لماذا؟ لأن النبي قال عنهم: والعلماء ورثة الأنبياء. يبقى حبهم إيش؟ دين، حبهم قربة، لأن حبهم عمل صالح، والعمل الصالح طاعة وعبادة وقربة لله رب العالمين. فلازم نعلم أولادنا حب علمائنا، لازم نعلمهم، نغرس في نفوس أولادنا حب العلماء كما كان يفعل أحمد ابن حنبل مع أبنائه. أحمد كثيرا ما يكثر من ذكر الشافعي، أحد أبنائه سأله وما يعرف مين الشافعي، يا أبت من الشافعي هذا الذي تكثر من ذكره؟ قال: يا ولدي إن الشافعي كالشمس للكون وكالعافية للبدن، فهل تجد عنهما عوضا يا بني؟ شوف وصف العالم لشيخه: كالشمس للكون. شوف فائدة الشمس للكون، تطهر الكون من الجراثيم والآفات، لا نبات في أرض الله إلا عن طريق أو سبب فيه الشمس، ضوء، محتاج لضوء، بدون شمس تنتشر العلل والآفات والأمراض. الناس اللي شوية حر يتضايقوا وخايبين يسكتوا، تتضايق من حر الشمس، قل لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم، ده فيها اعتبار وفيها طاعة وفيها آية بيذكرك بيه جل جلاله، بيقول لك انتبه، شوية حر شمس يا واد يا حسام بتتقلق في الفراش مش عارف تنام، صح؟ أما الحر جهنم، انتبه. فالعالم شوف بقى فايدته للبشرية كفايدة الشمس الايه؟ للكون. طيب، وكفايدة الصحة للبدن، شوف البدن من غير صحة عليل. فلازم نعلم أولادنا إيش؟ حب العلماء، حب الدعاء، حب طلاب العلم. مش الآن في كثير من بلاد المسلمين، أول ما اوعى تسمع فلان ولا فلان ولا فلان، ما تلاقيش حد على الساحة تسمعه، خلاص كلهم وحشين، كلهم مبتدعين، كلهم ضلال، يا رب سلم. طب ما نسمع مين؟ ما تسمعش، اوعى تتعلم. طب انت مين اللي بتتكلم؟ مجهول ما تعرفوش. طب اسمعك انت، طب حضرتك مين؟ صح، مش دي آفة ومعضلة؟ لابد لأمثال أن يرجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله عز وجل في العلماء وفي الدعاء. يا ولد اتفرق بين العالم المعتبر من أهل السنة اللي له زلة أو خطأ، واتفرق يا ولد بين مبتدع بدعة أصلية ومخالف للمنهج أهل السنة ويدعو للبدع ويحارض الناس على البدع، ده يا ابني اللي بقى نجرحه، ده يا ابني
وده يا ابني اللي نحذر من شره إن أصر، ومع ذلك لو عندنا حق الإسلام ما بالك بالعلماء والدعاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الكتاب والسنة وتعبيد الناس لرب الناس. واضح؟ فدي قضايا مهمة أوي. فده الجليس الصالح بقى اللي تحرص عليه، إن يقدم لك هدية بلا سؤال تسأله يجيبك في الشرع أو في أمورك الحياتية، أو إن جلسته لن تحصل شرا أبدا. طب شوف مجالس الشباب دول بقى اللي بيطعنوا دول، كلها غيبة أو الله ونميمة وبحث عن الأخطاء وبحث عن الزلات، لا يسلم لهم مجلس من ذلك. مشكلة خطيرة جدا، يا مش هم دول الأصحاب، ما تجلسهمش دول، هؤلاء بقى اللي يحذر منهم ومن شرهم. واضح؟ طيب. حتى يسميهم بعض العلماء السبابة، أي كثير السب. تجد على طول يا أخي لو خالفته في رأي وعيتك سودة، القاموس يتفتح، الضال المضل المميع المش، خد بقى عندك ما شاء الله قد كده، ده كل ده فلان عشان اختلفت معه في رأي وعيتك سودة، المقص يتفتح لك على طول خلاص. ومش بس كده، وتبقى أنت بقى الشغل الشاغل يسيبوا العلم الشرعي ويسيبوا ويفضوا أنت، أنت الهدف والغرض. طب الصنف الثاني بقى، يبقى عرفنا العلماء والدعاء وطلاب العلم وأهل العبادة والصلاح، هؤلاء هم الجليس الصالح، أهل التقوى أهل الورع. طيب في نوع ثاني بقى، قال ونافخ الكير، نيجي بقى ايه للجليس السوء بقى اللي احنا بنحذر منه ده، نافخ ايش؟ الكير. النبي قال عنه شوف، اما ان يحرق ثيابك، تيجي تقف جنب الاله دي يا شيخ احمد وهو بيولع النار كده عمال ينفخ فيها، ها والشظايا تطير، بو وانت لابس قميص زي بتاع الشيخ كده ابيض وجميل، تروح شظيه تطير تولعه لك وتلسعك وتحرقك، صح؟ طيب ما فيش شظايا، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ريحة الدخان وعينك تدمع، ده هو نفسه بيلبس بتاعه كده، صح؟ شفت الحداد جايبين له وش كده من حديد عشان عينيه، ورغم ده كله يروح يا عيني بالليل عايز يحط قوطة وطماطم وعينيه وارمة كده ومحمرة كده. طب ما اللي يقف جنبه ده يحصل له ايه؟ الأدخنة تعميك. أمثال هؤلاء السبابة، تجلس معهم غيبة ونميمة وطعن وسب، دي كلها كبائر، تحرقك ولا لا؟ والله تحرقك بالنار، سبحان الله. كلامهم كله ايه؟ طعن، ادي اللي باخده منه بلاوي سودة. طيب مش هيتكلموا، عفوا مش هيدونا، مش هيعلمونا حاجه، يعني هتسمع غيبه انت مش غيبه ونميمه وقرف ومجلس كله غضب، وتطلع متضايق من كل الناس، يخرج الواد من دول من مجلس احدهم كاره كل الناس الحلوه، ويدوا له رايه حامل لواء الجرح، طلعوا لنا عالم في جلسه، عالم في الجرح، قعد معاهم مرة، الواد طلع رخر يقصل ويفصل ويقصقص، ما خلاش حد، بقى عالم تجريح رخر، ويمكن المسكين ما بيعرف يدخل الخلاء على السنة، بس لا دي نقرة ودي نقرة، هو عالم في الجرح، هو حامل لواء الجرح والتجريح. طب يا جماعة ما في تعديل، ما فيش تعديل عندكم خالص، ما فيش حسن ظن، ما فيش مناصحة، ما فيش أخذ بيد المخالف، الشد على المخالف وعلمناها ولها ضوابطها، طيب ما فيش رحمة المخالف، ما فيش مناصحة المخالف، دينكم ده ما فيش فيه رحمة، ما فيش فيه غير القبائح والسباب والشتائم وعباسة الوجوه، يا ايه ده؟ طب طبقوا السنة. حديث جرير بن عبد الله البجلي، وادي حسام، انا طولت عليك من عاد،
لا معلش
ولا يهم، عند الإمام مسلم يقول منذ أسلمت ما حجبني رسول الله، يعني ما منعنيش من الدخول عليه، ده بعضهم ما تعرفش تسلم عليه من كبره وعناده وغروره. كيف تروح لفلان الشيخ في ميمات؟ طب ده سيدنا النبي يا إخوة، النبي منذ أسلمت ما حجباني رسول الله وما رآني إلا وتبسم لي. ده بعضهم يا أخي لا تكاد يمر العام كاملا لا تكاد ترى له بسمة واحدة، بسمة في وجه المسلمين. المسلمين ده كلهم مبتدعين عنده يا عم الحبيب، تسلم لمين؟ انت عايز تسلم للمبتدع؟ انا نسيت ان انت حامل رايه التجريح، حامل لواء التجريح، يبقى لازم تكون عبوس، صح؟ دي المصيبه، دي المصيبه يا اخوه. فين الرحمه؟ فين العدل؟ فين الانصاف؟ فين المناصحه؟ يبقى اذا عشان نعرف فلان نشوف بيه صاحب مين. اتفضل. ده تمهيد للدرس.
Meine lieben Geschwister, wir sind heute dabei, das letzte Thema zu besprechen in unserer wunderschönen Nachricht über den Propheten und seine Sira. Und die letzte Nachricht, die wir heute besprechen, ist, das Thema lautet, was befiehlt er euch? Und diese Frage wurde vom König Roms Herakles einem gestellt, der am meisten dem Propheten oder den größten Bekämpfer des Propheten war, und zwar Abu Sufyan. Wie wir wissen, hat Abu Sufyan später den Islam angenommen, Alhamdulillah, aber in diesem Fall, als Herakles ihn gefragt hat, hat er den Islam nicht angenommen. Und Herakles stellte ihm 10 Fragen. Und diese eine Frage, was befiehlt er euch, war von diesen 10 Fragen die letzte Frage. Die Gelehrten fragten sich, warum hat Herakles ausgerechnet diese Frage gestellt? Wieso fragte er, was befiehlt er euch? Er hat diese Frage gestellt, weil, um einen Menschen zu kennen, musst du seine Gedanken kennen. Du musst schauen, wie er denkt. Und du musst vor allem nach seinen Taten gucken. Wie verhält er sich? Du musst dir seine Schüler angucken und seine Gefährten. Nur so kannst du erfahren, wie eine Person ist. Aus diesem Grunde gibt es auch eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ungefährer Übersetzung. Wenn du wissen willst, kommen wir erstmal zu anderen Sachen. Wenn du wissen willst, wie eine Person ist, so schau dir seinen Freund an. Und Freund ist im Arabischen As-Sahib. Und Sahabe ist ein Verb, das heißt ziehen. Das heißt, der Freund bzw. dein Freund zieht dich in der Richtung, der dich sehen will. Er hat einen riesen Einfluss auf dich und aus diesem Grunde sollte man immer darauf achten, wen du als Freund hast. Eine andere Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass der Mensch hat die Religion des Freundes. Ist auch eine andere Aussage dafür, dass der Freund einen riesen Einfluss auf dich hat. Aus diesem Grunde sollen die Eltern vor allem darauf achten, welche Freunde ihre Kinder haben. Denn in einer anderen Überlieferung sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, dass das Beispiel eines Mannes, eines, sagen wir mal, guten oder rechtschaffenen Sitzenden, dass du mit einem guten, rechtschaffenen Menschen sitzt oder einem schlechten sitzt, ist es gleich wie beim Guten, derjenige, der den Misk verkauft. Das heißt, wenn jemand rechtschaffen ist und gute Charaktereigenschaften hat, das ist das gleiche wie, als würdest du neben einem Verkäufer von Parfüm sitzen. Und das Beispiel eines Mannes, der neben einem schlechten sitzt, ist wie ein wie beim Schmied. Der hat ein Schweißgerät oder ein Gerät, mit dem er Feuer anmacht. Und das Gleiche, als würdest du neben dem sitzen. Kommen wir nun zu dieser Überlieferung und versuchen sie zu erklären. Die Nutzen, die du von einem Verkäufer von Parfüm mitnehmen kannst, ist, wie jeder von euch kennt, wenn ihr nach Douglas oder Douglas, wie heißt das? Douglas. Wenn ihr hingeht, ihr kriegt sehr oft Geschenke. Erster Nutzen ist, ihr kriegt Geschenke. Ihr bekommt immer kleine Fläschchen, die halt schön riechen. Der zweite Nutzen, den ihr daraus ziehen könnt, ist, wenn ihr euch das Parfüm gefällt, dann könnt ihr das Parfüm auch kaufen. Und der dritte Nutzen ist, auch wenn ihr kein Geschenk bekommen solltet und auch wenn ihr kein Parfüm kaufen solltet, dennoch bleibt für euch ein schöner Geruch. Das sind drei Sachen, die man von Misk-Verkäufer als Nutzen erzielen kann. Der Sheikh Hafidullah sagt auch, oh, ihr sitzen alleine hier in diesem Dars, hat einen riesen Nutzen für euch. Ihr habt hier niemanden, der Riba betreibt, Namima, die kompletten schlechten Taten, die ein Mensch in der Lage ist zu tun, bekommt hier nicht zu finden. Hier kriegt ihr nur Nutzen. Das ist ein Beispiel dafür, dass man auch bei einem Parfümverkäufer sitzen könnte.
Allahumma bina'alimkum na. Yadiku fawaid bidun.
Ihr kriegt von uns hier Nutzen, ihr kriegt Malumat, ihr kriegt Informationen, ihr lernt dazu und ihr müsst gar nicht bezahlen.
Gut.
Das ist ein riesen Nutzen für euch, meine lieben Geschwister. Und nach dem Dars wird ihr sogar Fragen stellen. Also so eine, einfach nur unglaublich, ne? Auf jeden Fall. Jede Frage 10 Euro bitte, ne? Nicht vergessen. Meine lieben Geschwister,
der Beste.
Nicht
der Willen,
macht nur Spaß. Mach Tür zu. Der beste Freund, den ihr haben könnt, ist der Freund, wenn ihr ihn ansieht, dann erinnert er euch an Allah. Der beste Freund ist derjenige, der euch zeigt, sagt, komm, gehen wir beten zum Beispiel. Das ist der beste Freund. Und wenn ihr so einen Freund habt, dann bitte achtet darauf, diesen Freund für euch zu behalten. Nicht wie die vielen jungen Menschen heutzutage, die ohne Wissen Gelehrte angreifen, beleidigen, runterziehen. Und diese Gelehrten, sie haben die Sunna gelernt. Sie haben viel Wissen bei sich. Sie bringen anderen Menschen sehr viel Nutzen bei. Und dann kommen Jugendliche, die wirklich keine Ahnung haben und versuchen, diese Gelehrten runterzumachen. Es gibt auch viele Menschen, die lernen auch von Shuyuch. Die lernen von Shuyuch, viele Informationen bekommen die von denen und plötzlich, wie aus dem Nichts, sieht er einen Fehler und tut er ihn zum Beispiel als ungläubig bestempeln und sagen, hier, du hast Fehler gemacht, das kann wohl nicht wahr sein. Da sagt der Sheikh Hafidhullah, wo bleibt da die Barmherzigkeit? Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Und sie vergessen selber ihre Fehler und fixieren sich vor allem nur auf die wissenden Personen, auf die Gelehrten. Statt sie zu korrigieren, statt sie zu ermahnen oder ihnen einen Rat zu geben. Und natürlich all die Sachen mit Beweisen. Die Gelehrten, meine lieben Geschwister, sind die Erben der Propheten. Und man muss als Vater dafür sorgen, dass die eigenen Kinder die Liebe zu den Gelehrten findet. Man muss die Gelehrten lieben und ihnen das beibringen. Man kann Hadith Ash-Shafi'i Tukasham Silkon, Yilkon.
Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad.
Ahmad ibn Hanbal,
Al-Imam,
Al-Imam, Ahmad ibn Hanbal, sein Sohn fragte ihn, wer ist dieser Shafi'i, von dem du die ganze Zeit redest? Wer ist denn das? Was sagt der Imam? Hafidhahullah, Rahimahullah. Er sagt, Al-Shafi'iyya ist wie die Sonne für die Erde. Subhanallah. Was für ein Vergleich. Ihr wisst, welchen Nutzen wir Menschen von der Sonne kriegen. Und er hat diesen Gelehrten als die Sonne für die Erde beschrieben und noch gemeint, dieser Mensch ist wie die Gesundheit für den Körper. Und das bringt er seinem kleinen Jungen, damit er die Liebe zu den gelehrten Menschen findet und nicht wie die anderen unwissenden Personen die Gelehrten fertig machen. Deswegen sage ich zu all den Menschen, die das machen, fürchtet Allah und statt die Gelehrten anzugreifen, korrigiert die Fehler und bringt ihnen einen besseren Bein. Kommen wir nun zum zweiten Beispiel, zum Schweißgerät. Welchen Nutzen hat jemand, der neben einem Menschen sitzt, der diese Eigenschaft hat, zum Beispiel wie einem Gerät, das Feuer anmacht, Schweißgerät. Erster Nutzen, beziehungsweise erster Schaden, den man sieht, ist, weil man einen wunderschönen Jalabak hat, der Schirr, dann verbrennst du dich. Du sitzt neben ihm, plötzlich verbrennt er dich. Oder du findest bei ihm schlechten Geruch. Ich weiß nicht, ob ihr die Geräte kennt von früher, mit denen man Feuer gemacht hat. Da hat man einen bestialischen Geruch, einen schwarzen Geruch. Und da hat man wirklich nichts Gutes davon. Und vom Rauch erblindest du sogar. Meine Damen und Herren, meine Geschwister, deswegen den letzten Satz, den ich hier geschrieben habe, ist einfach, dass man die jungen Menschen, die wirklich die Gelehrten runtermachen, die viel Wissen haben, man sollte ihnen wirklich einfach mit Beweisen beibringen und nicht angreifen.
إذن اتفقنا لكي تتعرف على إنسان انظر إلى أقواله انظر إلى أعماله انظر إلى آثاره الفكرية من مؤلفات من مصنفات انظر إلى تلامذته وأتباعه ولذلك كان السؤال من هرقل سؤالا ذكيا بما يأمركم هو يريد أن يتعرف على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه طب كيف أعرفه إذن أسأل بما يأمركم مثلا الأب ابنه بيتردد على مسجد معين مثلا الأب عنده خوف على الولد طب يا ابني تعالى الشيخ اللي في المسجد بيقول لكم إيه بيعلمكم إيه أنا عايز أطمئن على ابني بيتعلم إيه في المسجد والله الشيخ كان النهاردة بيحفظنا سورة الفاتحة وكان بيعلمنا أحكام التجويد طيب كلام جميل الشيخ بيتكلم مع أصل من أصول الوحي الأصل القرآن الكريم واصل يا ابني ربنا يبارك فيه اليوم الشيخ كان بيكلمنا عن حديث عن الإحسان فكلمنا عن الإحسان في العبادة إحسان للجار إحسان للضيف حسن معاملة الناس ده كلام طيب يتفق مع الكتاب والسنة والفهم والنقل والفطرة والعقل كلام جميل واصل يا ابني والله ده الشيخ بيعلمنا الصدق بيعلمنا الوفاء بيعلمنا غض البصر بيعلمنا بر الوالدين بيعلمنا حسن معاشرة الزوج بيعلمنا البسمة بيعلمنا حسن الخلق يبقى من خلال ما يقوله ويعلمه للناس نعرف المنهج نعرف إيش نعم. والله بيركز على العقيدة وعلى التوحيد وعلى السنة فهمت حاجة؟ فده من ذكاء هرقل يريد أن يتعرف على محمد إذن بما يأمركم بيأمركم بإيه؟ والله الشيخ بيعلمنا نسب العلماء مش شيخ شيخ إيه ده؟ ياخد الإسلام كله جمال خلاص ولا إيه؟ بيعلمنا نطعم في فلان ونجرح فلان ونسكت فلان بيعلمنا نتضايق من بعض ما نسلمش على بعض نكشر لبعض إيه ده؟ شيخ إيه ده؟ ده شيخ؟ يا أخي الإسلام كله محاسن يا ابني ولا إيه؟ خلاص؟ تبعد عن فلان ما تكلموش ما تسلمش عليه ما إيه ده؟ في إيه؟ فيه إيه؟ ده اليهودي كان بيمر على النبي يقول له السلام عليك يا محمد يقول له وعليكم اتعلموا بقى ولا إيه؟ يهودي مبتدع ولا مش مبتدع ده يهودي مبتدع ولا مش مبتدع ما الكفر بدعة تعرف كده ولا لا من أصول البدعة صح. وذلك بعض العلماء قال لك ان اول بدعه نشات هي بدعه النفاق في المدينه، واول فرقه نشات فرقه النفاق يعني كفرقه ظاهره مع، طبعا هي اول حاجه الخروج في هذا الذي قال للنبي اعدل يا محمد، اصل الخوارج اللي هو ذو الخويصرة التميمي، خلاص كده. طيب فلما جم يتكلموا عن الفرق، بعض قال لك من الفرق الظاهره اول فرقه فرقه النفاق اللي ظهرت فين؟ في المدينه، وراسها عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين. طب ابن ابي بن سلول لما مات منافق ده ولا لا؟ اه والله منافق راس النفاق، والنبي عارف اسمه عن طريق الوحي، ده راس النفاق. ابن عبد الله بن ابي بن سلول يسمى عبد الله بن عبد الله بن ابي، كان صحابي من خيرة الصحابة. لما أبوه مات راح يطلب من النبي ثوبا يكفن به أباه، أعطاه النبي ثوبه ليكفن فيه. يا الله، أو الله يا إخوة، ده رأس النفاق. أيوة، لأنه كان بيدعي الإسلام ظاهرا. الله أكبر، شوف جمال الإسلام يا إخوة. يا إخوة، النبي كان يعود مرضاهم، والله يعود مرضى الكافرين والمنافقين، وكان يحسن جوارهم. الآن بيعلمك ما تسلمش على أخيك المسلم، تسب أخاك المسلم، تسقط العلماء. إيه ده؟ ما هذا؟ لابد أن يراجعوا أنفسهم ويتقوا الله في أنفسهم وفي العلماء وفي الدعاء. ودي مشكلة يا شيخ عربي، صح؟ معضلة. فعشان تعرف فلانا انظر لأقواله، لمنهجه، لأعماله، لطلابه. شوف تلاميذه بيحبوا الخير للناس ولا لا، ولا كل همهم أن يبحثوا لك عن زلة أو عن خطأ. إخوة، كثير منهم بقى أعمى عن الحسنات، ما يشوفش ليك حسنة. كثير منهم بقى الأصل عنده فيك إن أنت مبتدع، إن أنت ضال، حتى تثبت العكس. إيه ده؟ في إيه؟ ده مرض، دي علل. أو والله علل نفسية أو أمراض، لابد أن يعالجوا أنفسهم قبل الفوت وقبل الموت. فين يا أخواننا جيل الصحابة؟ فين جيل التابعين؟ كثيرا ما أقول لكم هذا، اقرأوا القرآن يا إخوة، منهجنا في القرآن وفي السنة. في سورة الحشر، السلام يا شيخ علاء، لما جبنا المصحف، إيه الجمال ده؟ آه، تعلم يا ابن الأدب مع طلبة العلم. يا ولد، هذا المصحف بتاع الملك فهد يا ولد، طبعة الملك فهد يا ولد. أيوه، اللي قبليه بقى، اللي قبل اللي أنت خدته. طيب نحتار بقى أو أنا. أيوة هو ده، الله يكرمك. نشوف كده سورة الحشر يا إخوة، نشوف جمال الأجيال اللي تربت على مائدة القرآن والسنة. في آخر سورة الحشر، لا في نص سورة الحشر، بدءا من الآية 8 و9 و10، احنا لازم نقرأ الكلام ده كثيرا ونتدبر هذه المعاني ونعمل بها حتى نسلم في ديننا. قال الله تعالى، بيتكلم عن الصنف الأول وهم المهاجرون. هيتكلم عن مين الآن؟ عن المهاجرين اللي تركوا البلاد والأموال والأهل من أجل الدين فرارا إلى الله ورسوله. قال عنهم ربهم جل جلاله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله أكبر، شوف شهادة غريبة أو عجيبة، من الذي يشهد؟ الله يقول أولئك هم الصادقون. طب الصديق منهم ولا لا؟ عمر منهم ولا لا؟ عثمان منهم؟ امال الروافض عمالين يكفروا الصحابه ليه؟ الله يقول عنهم اولئك هم الصادقون، ودول بيكفروهم ولاد الايه؟ يكذبون الله، يكذبون القران، مرضى قلوب. من دول برضو من حاملي الويه التجريح، بس بيجرحوا مين؟ بيجرحوا صفوة الخلق بعد الأنبياء، أصحاب رسول الله. تخيل، رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. الله يقول عنهم أولئك هم الصادقون، ودول بيكفروا. طيب، يبقى ده أول صنف، صنف المهاجرين الذين نصروا الله ورسوله وفروا بدينهم. طيب، الله شهد لهم بالصدق، خلصت. طيب، تنتقل الآيات إلى الأنصار أهل المدينة. طيب، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني أهل المدينة، إنهم أهلها الأصليين هم من قبلهم، ما قبلكم في المكان ده اللي أنتوا هاجرتم إليه. طيب، يحبون من هاجر إليه. لازم نحب أهل العلم، ولازم نحب أهل الفضل، ولازم نحب أهل الطاعة. حبهم دين وقرب إلى الله رب العالمين. شوف صفة الأنصار الجميلة أوي دي، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هي دي يا إخوة القضية الخطيرة أوي دي. معظم من يجرح إما لحسد أو لبغض أو لأمر في نفسه، خاصة من يجرحون الأفاضل من أهل العلم المعتبرين، تجد في نفسه إيش؟ إما حسد، فلان كتب الله له القبول في الأرض، جمع عليه قلوب الناس، تفتح له الأبواب، خلاص؟ والتاني مغمور غير معروف. طب أنا عايز أتعرف، أخبط في اللي معروف. أنت عارف المنهج ده؟ الآن الوضع العربي ده بطل من أبطال الملاكمة في ألمانيا، وشوف عن إزاي كان يعني. خلاص؟ أنا عايز أشتهم، أنا مش معروف خالص وجسمي قليل كده، وبقول إن أنا بتاع ملاكمة، أنا راخر يعني، ولا ملاكم ولا حاجة، ده لما بعربي يعدي بس بهواء كده يوقعني على الأرض. فاروح أنا عامل هاشتاج كده، أنا دعيت العربي عشان ما مباراة الملاكمة ورفض وخاف مني، وناس يصيحوا لك أو أنا شاي، ويطلع وتروح مصور نفسك كده كم صورة، صح؟ بربجندا كده كدابة يعني. أو ده صاحبنا يطلع يروح مخبط في العالم الفلاني، طبعا الناس الشيخ فلان اشتهر، ده على مين؟ على كتف الشيخ فلان، والناس بتروج بقى بتصدق فلان، في شيخ بيتكلم عن الشيخ فلان، وفي شيخ بيتكلم عن الشيخ فلان، فبدأ مرض. ده مرض القلب يا إخوة. كيف ننقي قلوبنا لله عز وجل؟ شوف بقى الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لأن الله رفع قدر المهاجرين منزلة على الأنصار، بين منزلتهم أولا. المفروض المنزلة دي كانت تلقي شيء من الحسد في نفس الأنصار، صح؟ ده احنا اللي فتحنا لك دورنا، هو هننصر الدين وعملنا كذا، هم يتقدموا علينا، فاهم؟ لا، مش دول يا اخو، مش الجيل ده، ده جيل رباني. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدونهم على منزلتهم التي آتاهم الله إياها أبدا. ده مش بس كده، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقدم أخاه المهاجري على نفسه. شوف سعد بن الربيع لما أخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع من أثرى أهل المدينة مالا، وتحته زوجتان، يقول لعبد الرحمن بن عوف المهاجري اللي جاي ترك مكة، ترك الأهل وترك الولد وترك المال وترك التجارة وفر بنفسه لله، ما عنده دار تؤويه ولا عمل يكفيه، ملكوت. يوم سعد يقول له ايه: اخي عبد الرحمن، انت تعلم اني من اثرى اهل المدينه مالا، فانظر الى مالي، لك الشطر ولي الاخر، هنقسم المال نصفين، انت نصف وانا نصف. طب ما يكفي ان انت بس تجيب له دار يسكن فيها، غرفه، وتقوم على نفقاته الكوت لغايه ما رب يلاقي عمل، وهذا يكفي، هذا فضل. لا لا لا، ياخد نصف المال. يعني يا شيخ عربي، 100,000 يورو اديني 50 وانت 50. انت هنا الماني وانا جاي من مصر، انا مهاجر اهو، انما انت فك الكيس شويه يا شيخ عربي. زي كده. طبعا هو خايف يديني 50,000 لحسن امشي واسيبهم، يعني الراجل برضه حريص ان انت تتعلمه. يعني يقول لك الشيخ لو اديته 50,000 يورو هيمشي ويرجع مصر. ايه؟ شوف بقى سعد بن الربيع، انظر الى مالي فلك الشطر، لك النصف. طيب ماشي، ممكن نقول الماديات ممكن في نفوس راقية قوي نقبلها، تطلع تجود يعني زي الشيخ العربي كده. قال: وتحتي زوجتان. الله أكبر، انظر إلى أيهما تريد أطلقها لك، فإن اعتدت تزوجتها. الله أكبر. طب ما نجيب له زوجة، إما الإثار يعني يا إخوة، ده إثار يا إخوة، ده حب عجيب يا إخوة، دي نفوس اتربت على مادة القرآن والسنة، نفوس تعمل للآخرة، أقدم لك اللي في إيدي. الله أكبر. طبعا ابن عوف مهاجري، اتربى كما تربيت يا سعد على يد النبي محمد، اتربى على العفة وعزة النفس. قال: يا أخي بارك الله لك في مالك، مش عايزين منك 50,000 ولا حاجة، مش عايزين منك حاجة، بارك الله لك في مالك، في 100,000 يورو كلها. وبارك لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. فين سوق المدينة عشان أتاجر؟ هيتاجر إزاي يا أبو الحارث؟ ما عندوش أموال، ما عندوش رأس مال، عنده الكلمة، عنده الصدق. كان في حاجة اسمها إخوة الشراء لآجل في التجارة معروف. انا مثلا تاجر، كان ابن عوف بيتاجر على فكره في الزبد والجبن، عارفين الزبد والجبن، يروح للتاجر بتاع الجمله يقول: نزل لي مثلا ايه 100 كيلو زبد و100 كيلو جبن، بكام؟ ب 1000 يورو مثلا يا شيخ عرب، انقذك الثمن بعد يومين. اسمها البيع لاجل، خلاص انا اشتريت، خلاص دول ب 1000، خلاص السلام عليكم، اليوم ايش؟ اليوم الاثنين يا شيخ حسين، سأعطيك الألف يوم الأربعاء. أوكي ماشي، مع السلامة. ياخد البضاعة ويروح السوق ويبيع ويتاجر. جاء آخر اليوم حصل 500 يورو ربح، بيروح في نفس اليوم يروح مديله إيه؟ 500. وتاني يوم أدي 500 التانية، والبضاعة لسه نصها موجود معاه، يبيع بقى عنده ربح 1,000 يورو. يا أخوة، ابن عوف من براعته في التجارة قيل عنه: التراب يتحول في يده إلى ذهب. تاجر، تاجر صدوق. الشاهد هنا الجيل العجيب ده، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيوة، مع شدة الحاجة والفقر يقدم أخاه على نفسه. طيب، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هتقول لي دول صحابة، صح؟ ماشي، دول صحابة، الله يكرم، يعني النبي كان بينهم. أحسنت. تعالوا شوف اللي جه بعد منهم، الآية اللي بعدها بقى يا شيخ حسين، اللي احنا عايزينها دي، عايزين نعلم بيها الشباب، ونعلم بيها الدعاء، ونعلم بيها أنفسنا أن نحسن الظن في إخواننا، وأن نلتمس البراءة للإخوة، وأن نناصحهم إذا أخطأوا، وأن نأخذ بأيديهم إلى رحمة الله بدلا من إسقاطهم والتنفير منهم والحقد عليهم وعباسة الوجه والسباب والقبائح. افهم يا دي أحمد، تعالوا نشوف. والذين جاءوا من بعدهم ما شافوش النبي، ها؟ ما جلسوش مع النبي، لكن جلسوا من جلس النبي، وأخذوا العلم عمن أخذوه عن النبي. الله أكبر. هو ده الفارق يا إخوة. الفارق إن ربنا يمن عليك بأحد من أهل العلم من الربانيين فيعلمك أصول المنهج وفروعه، ويأخذ بيدك إلى رحمة الله وإلى كل خير. دي منة عظيمة أوي، منة عظيمة أوي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله أكبر. يدعون لمن سبق يا إخوة. الواد لسه عنده 20 سنة، اللي بيتكلم عنده 70 سنة، منهم ما يقرب من 50 سنة في العلم والدعوة وتعليم الناس السنة. سبق ولا ما سبقش؟ سبق على الطريق. يوم ما حضرتك يا اللي بتجرح كنت تارك للصلاة، وكنت بتسمع الموسيقى والغناء، وكنت بتعاكس البنات في الطرقات، كان الشيخ بيصعد المنابر يعلم الناس صحيح الاعتقاد، ويترك أهله وولده من أجل الدعوة إلى ربه. الآن أنت بتسقطه. لما حضرت مجلسين لحامل لواء التجريح، ومن حامل لواء التجريح هذا؟ من شيوخه؟ من شيوخه؟ من أين حصل العلم؟ اسأل نفسك يا ولدي، هتجد جل مشايخه هؤلاء اللي انت بتجرحهم اليوم، كما يقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر، ربنا يحفظه ويبارك فيه. طلاب من طلابه في الجامعة الإسلامية كان بيدرس لهم، وكانت درجاتهم ضعيفة، يقول لك أحدهم من 190 طالب للحديث طلع ترتيبه 140 تقريبا، رقم 140 بعيد قوي يعني، مش حتى مش متفوقين. انقلب على الشيخ اللي كان بيعلمه بيجرحه، بيجرح الشيخ عبد المحسن العباد البدر، تخيل. طيب ده اللي كان بيعلمه، كنت بتجلس كده في الجامعة وتاخد عنه الحديث، تاخد عنه العلم. يا الله، ايه اللي جرى؟ ده سبق على الطريق يا ولدي. اخطأ، اذهب اليه، ده شيخك، اجلس تحت قدمي مؤدبا واستفسر وانصح بأدب النصح. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل، ودي القضية أوي يا إخو، دي القضية يا إخو، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هو ده الجيل يا إخو، هو ده الجيل، هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس، يعرفون أقدار من سبقهم على الطريق فيحفظون أقدارهم، وإن وجدوا خطأ أو تقصيرا عالجوه بأدب، ونصحوا بأدب، وذكروا بأدب، كما قال ابن القيم عندما اختلف مع بعض مشايخه، قال شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، بين الصواب بالدليل ولم يسقط شيخه، وبين منزلة شيخه، لأنك ببيان الحق ترفع تبع عن من أخطأ، وعليك أن تناصح من أخطأ، وترفق بمن أخطأ، خذ بيده إلى الله وذكره بالله، بدلا من إسقاطه والحقد عليه وتنفير الناس عنه، خاصة إن كان من أهل السنة. المعتبرين، ولا يسلم أحدنا من خطأ أو من زلة. فهمت يا ولدي؟
الحمد لله.
نعم.
Die Frage, die Herakles gestellt hat, war eine sehr schlaue Frage. Es war eine sehr schlaue Frage, weil Herakles wollte den Propheten kennenlernen. Er wollte einen Menschen kennenlernen, den er nicht kannte. Er wollte einen Menschen kennen, den er nie gesehen hat. Und aus diesem Grunde war diese Frage sehr intelligent gewesen. Wenn ein Vater zum Beispiel, ein Vater hat Angst über sein Kind, der jeden Tag zum Beispiel zu einer Moschee geht. Er weiß nicht genau, was der Schirr ihm beibringt. Was macht er? Er fragt andere Schüler. Er fragt sie, was habt ihr heute beim Schirr gelernt? Was hat er euch beigebracht? Und ein guter Schirr, wie unsere, Alhamdulillah, da sagt er, wir haben Überlieferungen über die Güter kennengelernt. Wir haben heute eine Überlieferung über die Wahrhaftigkeit kennengelernt. Er bringt uns die Güte zu den Eltern bei. Er bringt uns bei, dass Lächeln eine sehr wichtige Eigenschaft ist. Er bringt uns bei, wie wir unsere Charaktereigenschaften verbessern können. Und das erfährt er alles, wenn er die Schüler des Scheichs befragt. Nicht wie heutzutage, wenn ein Scheich den anderen Menschen, den anderen Schüler, Kinder, Jugendlichen beibringt, Gelehrten anzugreifen oder beibringt, seinem eigenen Bruder die Hand nicht zu geben. Das ist die Zeit, in der wir heutzutage leben. Meine lieben Geschwister, der Islam bringt uns nicht diese Sachen. Der Islam bringt uns bei, wie Allah im Koran uns sagt, in der Surat Al-Hashr, Aya 8. Ich lese jetzt vor. Das gehört den armen Auswanderern, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind. Das heißt, wir reden gerade von denen, die von Mekka nach Medina ausgewandert sind. Und Allah bezeichnet sie in diesem Vers als wahrhaftig. Das heißt, Abu Bakr Siddiq war einer von denen gewesen. Er war wahrhaftig gewesen. Umar war er mit ihnen gewesen. Er war genauso mit ihnen gewesen. Und Allah Azza wa Jal sagt in diesem Vers, dass diese Menschen zu den Guten gehören. Was ist denn mit den Menschen, die heutzutage unter uns leben und sagen oder beschimpfen die Sahaba? Und sagen, sie wären ungläubig oder sie wären bestritten. Diese Frage sollte man sich hier stellen. Und mit dem Vers mache ich jetzt weiter. Die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld und Allah und Wohlgefallen trachten und Allah und seinen Gesandten helfen. Das sind die Wahrhaftigen. Allah bezeichnet sie als wahrhaftig. Allah sagt hier weiter mit dem nächsten Vers. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, das sind die Menschen, die in Medina gelebt haben. Und die Auswanderer wandern nach Medina. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist. Und hier müssen wir auch einen kleinen Stopp machen. Die Personen, die in Medina gelebt haben, sagen in diesem Fall nicht, ja, die sind vor uns, das heißt, die haben den größeren Ruhm, weil die den Islam geholfen haben, jetzt kommen sie zu uns, wir wollen auch die gleiche Wertstellung haben wie die. Das sagen sie nicht. Sie sagen nämlich und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Und sie ziehen sich selbst vor und wenn sie selbst Mangel erlitten. Und da hat der Schafir Allah hier
Al-Hadith von Hadith, oder?
Ah, Eine Überlieferung besagt, dass ein Mann aus Medina, Sa'd ibn Rabi'a, er hat einen Auswanderer, Muhajir, empfangen und zu ihm gesagt, Subhanallah, ich bin eine der reichsten Personen in Medina und du kannst die Hälfte meines Geldes behalten und ich bekomme die Hälfte. Es hat gereicht, wenn er ihm einfach mal ein Haus gibt oder ein bisschen zu essen oder ihm hilft irgendwie Hilfe zur Selbsthilfe. Aber nein, er hat ihm sein komplettes Geld, die Hälfte seines Geldes geschenkt oder wollte es ihm schenken. Und was er noch meinte, ist unglaublich für mich persönlich. Er sagte, ich habe zwei Frauen. Und wenn du willst, such dir eine aus. Er soll sich eine aussuchen. Such dir eine aus und ich lasse mich von dir scheiden. Er hätte auch eine andere Frau nehmen sollen. Es gibt ja mehr Frauen in Medina. Aber der Muhajir hat zu ihm gesagt, ja, und da hat der Sheikh den Arabi natürlich mit einbezogen und gemeint, Arabi, deine 100.000 Euro, gib mir die Hälfte, ich gebe dir die Hälfte.
Nein, nein, Arabi, nein.
Der Arabi ist leider ein... Das macht er ungern, sagt der Sheikh jetzt gerade. Jedenfalls, der Muhajir, der Auswanderer, sagte zu ihm, Barakallahu fik für dein Geld und Barakallahu fik für deine Familie. Zeig mir einfach, wo der Markt ist. Er hat zwar nichts im Augenblick, aber er hat die Möglichkeit, im Markt Geld zu gewinnen. Er hat erklärt, wie er da an Geld rankommen könnte. Jedenfalls hat er gesagt, leih mir zum Beispiel 1.000 Euro aus und die gebe ich dir nach 4 Tagen zurück. Also heute leite ihm 1.000 Euro ausleihen aus und Freitag gibt er sie ihm zurück. So, machen wir jetzt weiter mit dem Vers. Und sie ziehen sie sich selbst vor und wenn sie selbst Mangel erlitten, das haben wir gerade erklärt, und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Und nun kommen wir zum nächsten Vers. Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, und diese diejenigen, das sind diejenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam weder gesehen haben, noch haben sie mit ihm gesessen. Das heißt, sie kennen ihn überhaupt nicht, aber sie kennen diejenigen, die ihn kannten. Und diesejenigen, die sagen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und lasse in unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben, unser Herr, du bist ja gnädig und barmherzig. Diese Personen, sie kennen den Wert der Gelehrten. Sie wissen, wie wichtig sie sind und bitten Allah an, dass er in ihren Herzen keinen Groll gegen sie lässt. Eine Sekunde. Und heutzutage, subhanallah, sehen wir einen 20-jährigen Studenten, der einen 70-jährigen Gelehrten oder 70-jährigen, der Dauer macht, angreift. Es gibt einen Unterschied, einen Jahresunterschied von 50 Jahren. Das heißt, während der andere noch Milch getrunken hat, hat der andere seine Familie und seine Kinder zu Hause alleine gelassen, damit er einen Aqida-Unterricht gibt. Und dieser kleine Junge, beziehungsweise dieser Student, hat Al-Jur'a, er macht sowas. Das darf er eigentlich nicht machen. Aus diesem Grund sagt der Sheikh den letzten Satz, ihr müsst den Wert der Gelehrten kennen, sie akzeptieren und ihre Fehler korrigieren und nicht angreifen.
لماذا نركز عن هذا على هذا الباب منذ لقاءات يا إخوة؟ إن هذه الفتنة فتنة التشريح هذه المزعومة بلا ضوابط بدأت تنتشر في بلاد المسلمين انتشار النار في الهشيم لدرجة أنك تجد من يحملون لواءها لو عالم أخطأ ممكن يقعد شهرين ثلاثة سب وطعن فيه بأقبح الأقوال مع أن في نفس المقام يا إخوة المبتدعون حقا الدعاة للبدع ليل ونهار على الفضائيات يهدمون ثوابت الدين. خذ مثلا منهم الملقب بميزو. ميزو يطعن في السنة، يطعن في البخاري، يطعن في ثوابت الدين، يطعن في الصحابة، والله العظيم. ولا تجد من هؤلاء من ينبري له بخطبة، خطبة جمعة، خطبة واحدة، وإن ذكر عندهم على استحياء. إنما العالم لما يغلط خذ عندك الويلات والصبور، يصب عليه صبا. سلاسل في الدعاء، سلاسل كاملة. ميزو يا فضيلة الشيخ، ميزو بيهدم ثوابت الدين وعلى الفضائيات، ويزلزل عقائد العوام. اتقوا الله وتكلموا على استحياء، بلاش كده تطلع الست فلانة والست علانة والست علانة على الفضائيات يحاربوا حجاب المرأة المسلمة. لا تسمع لهؤلاء كلمة. وإذا جاءت كما قلت عابرة، والحجاب فريضة. يا عم الشيخ رد، يا عم الشيخ دول بيهدموا ثواب الدين ولا يتكلم. إنما عم الشيخ قاعد لمين؟ للعلماء والدعاء وطلبة العلم. شهور نقول لمن يسمعونهم اتقوا الله في سمعكم، اتقوا الله، انصحوا هذا المسكين، غررتموه بألقاب عظيمة، العلامة، شيخ مش عارف ايه، حامل لواء ايه، ضيعتموه، ذبحتموه بسكين بارد. ترون الأخطاء فلا تنكرون، وكأنه نبي ينزل عليه الوحي، يقعد يخوض في الخلقة كما ذكرت لكم من قبل، بيخوض في الخلقة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما فيش حد يذكره بالله ممن يجلسون تحت قدمي، يقولون يا شيخ اتق الله. يا شيخ النقد العلمي جيب الخطأ وعالجه بالدليل، ولازم يكون فيه إنصاف وعدل. هناك من يهدمون الثوابت، ما تفرغ لهم أحد، ما تكلم عنهم أحد، ودول مبتدعون حقا، إما من الروافد أو مأجور من الروافد أو لهدم ثوابت الدين ليل ونهار. طعنوا في الأئمة الأعلام، طعنوا في أئمة الحديث، طعنوا في النبي، طعنوا في القرآن، طعنوا في القيم والأخلاق، وما تكلم عنهم أحد. العلماء اللي أفنوا أعمارهم خدمة للدين والسنة، إن أخطأوا لم نرحمهم، لم نرحمهم، وهم إخوة لنا، نذكرهم بربنا، ننصح لهم. عندما نتكلم عن العلماء المعتبرين من أهل السنة، مش المبتدعين. المبتدع نعم اشتد على المبتدع، وحذر منه، وحذر من شره بالضوابط. وده يكون للعلماء الراسخين، مش لحتى للأصاغر اللي بيتطاولون ولا يفرقون بين هذا وذاك ولا ينصفون. فمن أجل هذا كانت النصائح متكررة، خاصة لأن هذه الفتنة انتشرت في الغرب انتشار عجيب، فلا بد من تحصين الأبناء من هذه الفتنة والأخذ على يد هؤلاء، ونذكرهم بالله وننصح لهم اتقوا الله، اتقوا الله وتعلموا العلم الشرعي، اتقوا الله واعملوا عملا صالحا. فانظر إلى ذكاء هرقل يسأل بما يأمركم. وإحنا نسأل هؤلاء اللي بتجرحوهم دول بما يأمرون، بما يأمرون، إيه أخطاؤه، إيه الأخطاء اللي عندهم، ذكروهم بالله، انصحوا لهم، عالجوا معهم الأخطاء، كنتم تجلسون لهم من قبل، اذهبوا إليهم، هواتفهم معلومة، بيوتهم معلومة، مجالسهم معلومة، اذهبوا وانصحوا لهم وخذوا بأيديهم. وهكذا بما يأمركم سؤال يحتاج إلى إجابة. كان هذا اللقاء مجرد تمهيد، وفيه نصيحة لشبابنا وأبنائنا يهتموا بالعلم الشرعي، ويتركوا هذه الأمور العظيمة للراسخين في العلم، حتى يجنبوا أنفسهم التبعات، لأن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، والخوض في العلماء والدعاء وطلاب العلم ليس كالخوض في غيرهم. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالعيب، وأن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يبصر الدعاء والعلماء بالحق. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع سؤال هرقل لأبي سفيان بن حرب بما يأمركم.
Der Schiech hat eben gerade erklärt, warum wir uns immer wieder auf dieses Thema konzentrieren und es immer wieder erwähnen. Diese Problematik, dass die jungen, unwissenden Personen die Großgelehrten angreifen, ist ein Thema, was sich in den islamischen Ländern immer mehr verbreitet. Und es gibt jeden Tag, jeden Abend unzählige Fernsehshows.
Bitte. دخل الوقت يا شباب. طيب الصائم يفطر إن شاء الله عشان من السنة تعجيل الفطر. بارك الله فيك. أكمل بقى الكلمتين دول عشان يرفع الأذان.
Es gibt immer wieder unzählige von Fernsehshows, die über die Sahaba, über Bukhari, über die großen Gelehrten angreifen und über ihn schlecht reden, wie zum Beispiel Misu, den der Sheikh erwähnt hat, der ständig in diesem Thema vorhanden ist, und er zerstört den Islam. Es gibt andere Fernsehshows, die den Hijab als eine Pflicht leugnen, aber was der Sheikh jetzt gerade sagt ist, es gibt niemanden, der diese Personen oder diesen Personen die Wahrheit beibringt. Niemand erinnert sie an Allah und niemand erinnert sie an den Gesetzen. Diese Personen sind immer wieder in den Fernsehen zu finden, aber die Gelehrten, die immer angegriffen werden, die machen nur einen Fehler und werden als Zielscheibe betrachtet. Meine Brüder, meine Geschwister, als letzten Satz sage ich euch, erzieht eure Kinder und bringt ihnen die Liebe den Gelehrten bei.
موقع الله ويشغل يشبلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.